Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выбух каля віцебскага КДБ, падазраваных няма. Свабода прэзентуе кнігу «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Лесніковіч прапанаваў Індыі Гродна азот.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Мінску 18 гадзіна ў пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць палестынцаў, якія загінулі апошнімі днямі ў выніку ізраільскіх авіаўдараў па паласе Газы, якая кантралюецца групоўкай Хамас, узрасла да 15. Паводле дадзеных палестынскіх медыкаў, цягам апошніх сутак у Газе былі параненыя каля 150 чалавек. Палестынцы з паласы Газы выпусцілі па паўднёвых раёнах Ізраілю ўжо больш за 250 ракет, з іх больш за палову даляцелі да Ізраілю, астатнія былі збітыя. Пры ракетным абстрэле загінулі 30 цивільные израильцы. Одночасно израильские войскоўцы нарушивают удары на тэрыторыі, кантраляваная групоўкай Хамас паласы Газа. Гэта першыя ахвяры сярод ізраільцаў ад распачатай у сераду вайсковай аперацыі слуп абароны. Ізраільскія ўлады заяўляюць, што вайсковыя дзеянні з'яўляюцца адказам на няспынныя ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх баевікоў. У сераду ў выніку ізраільскага паветранага ўдару быў забіты лідар ваеннага крыла групоўкі Хамас Ахмед Аль-Джабары. У той жа дзень пры абстрэлах Газы наземнымі сродкамі, а так само с поветра и мора были забиты 13 палестинцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попередил в сераду, что Израиль готовы поширить операцию. Рада безпеки ААН на надзвычайном закрытом посяджении закликала до спынения гвалту. У Пекіне на пленуме ЦК Камуністычнай партыі Кітаю генеральным сакратаром абраны Сі Цзіньпін. Ён замяніў Ху Цзіньтао, які 10 гадоў займаў найвышэйшую пасаду ў партыі. Чакаецца, што ў сакавіку 2013 году Сі Цзіньпін зойме і пасаду старшыні КНР. Колькасць сяброў сталага камітэту палітбюро ЦК КПК цяпер скарочаны з 9 да 7. Новы кітайскі партыйны лідар заявіў, што будзе змагацца за лепшае жыццё кітайскага народа і што для паспяху прасоўвання краіны неабходна будзе пазбавіцца ад некаторых ідэалагічных шораў. Аналітыкі лічаць, што адной з галоўных праблемаў, якую будзе вырашаць новае партыйнае кіраўніцтва, стане барацьба з карупцыяй. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама не мае намеру адмаўляцца ад ідэі павышэння падатковых паступленняў ад амерыканцаў з высокімі даходамі як сродку зніжэння дэфіцыту дзяржбюджэту. Пры гэтым, паводле Абама, ён адкрыты да кампрамісу і новых ідэяў дзеля паразумення з рэспубліканцамі, якія выступаюць супраць адмены падатковых ільготаў для багатых грамадзянаў. Заява прагучала ў сераду на прэсавай канферэнцыі ў Белым доме, першай пасля пераабрання Барака Абамы на пасаду кіраўніка дзяржавы. У Грузіі затрыманыя 9 былых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, сярод іх і начальнік аддзелу міністэрства ў канстытуцыйнай бяспецы Леван Кардава. Адвакат Кардавы паведаміў журналістам у чацвер, што ягоны кліент і іншыя затрыманыя асобы былі дапытаныя, іх абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам, а таксама ў незаконным пазбаўленні волі. У Брюсселі ў сераду генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаў з гэтай нагоды заклапочанасць. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць